Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Ele la Evangelio lau Sancta Marco, capitro 1, versoi 21 gis 28. En tivi tagoi Iesuo instruis en Capernaumo, cae ciui miregis, tiom che ili discutis inter si dirante, cio estas citio, jen nova instruado, cun autoritato li ordonas ecce alla malpurai spiritoi, cae ili obeas lin. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 31 de januaro 2021. Ni auscultu l'autoritatan parolon de Jesuo, ciam portante cun ni malgrandan evangelion en nia poscio au en la saco, por legi gin ciutage, cae ni petu al Jesuo resanigi niain pecoin, malbonoin, cae spiritain malsanoin. Gi estas la invito chi un Papo Francisco adresis alla fideluloi commentante antaula tagmesa angeluso la hodiauan evangelion. Gi estis la unua e la sep miracloi de Jesuo plenumitai sabate, memorigis la Papo. En la sinagogo de Capernaumo Jesuo legas cae commentas la scribon, cae lace estantoi miregas pro lia parolo, char li montras autoritaton malsaman ol tiu de la scribistoi. Poste, ciam iu viro sin turnas al li, difinante lin sanctulo de Dio, Jesuo reconas la malpuran spiriton, ordonas al li eliri el tiu viro forpelante lin. Francisco substrecis che ili estas la du caracterizai elementoi della agado de Jesuo, predicado cae miraclo pova agado de resaniganto. Jesuo, commentis la Papo, predicas per sia propra autoritato, ciel iu ciu havas doctrinon, ciun li cerpas el si mem. Line estas ciel la scribistoi, ciuin rediradis antauain tradizioin cae legioin. Ili ripetis vortoin, 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 ciel diras itala canzono. Ili estis nur vortoi. La instruo de Jesuo, male, havas la saman autoritaton de Dio. Facte, per unu sola ordono, li facile liberigas la demon havanton cae resanigas lin. Jesuo estas la definitiva profeto, ecce, li estas la parolo mem de Dio fariginta homo, protio li parolas cun Dia autoritato. La predicado de Cristo celas venci la malbonon ce estantan en la homo cae en la mondo. Crome, daurigis la Papo, gi havas logicon ciu estas contrau tiu de la mondo cae de la diablo. Facte, la malpura spirito ce estanta en la demon havanto crias, ciam Cristo al proximigas, cio estas inter ni cae vi, Jesuo Nazaretano, ciu vi venis por pereigi nin? Tio ci indicas, diris Francisco, la completan ne rilaton inter Jesuo cae Satano, estas nenio comuna inter ili. Ili estas la malo unu de l'alia. La Papo finis per iena invito cae pregio. Ni auscultu l'autoritata in vortoin de Jesuo. Ciam, ne forgesu tion. Cun portu malgrandan evangelion en via poscio au saco. Legu gine ciutage, por ausculti tiun autoritatan parolon de Jesuo. Cai tiam, ni ciui, ciui havas problemoin, pecoin, spiritain malsanoin, petu al Jesuo. Jesuo, vi estas la profeto, la filo de Dio, la promesito, sanigu min, che la virgulino Maria, ciu ciam conservis en sia coro la vortoin cae gestoin de Jesuo, cae sequis lin per tuta dispono cae fidelezzo, helpu anca unin, ausculti cae sequi lin, sperti la signoin de lia savo en nia vivo. Post l'angeluso, Papo Francisco annonsis sian decidon starigi la mondan tagon de la geavoi cae de la maljunuloi, cium oni solenos ciujare la quaran dimancion de Iulio, circau la liturgia festo de Sanctai Joachino cae Anna, la geavoi de Jesuo. De ir puncto de la papa annonzo estis la festo de la presento de Jesuo en la templo post morgau. Giuste du maliunuloi, Simeono cae Anna, prilumitai de la Sancta Spirito, agnoscis Jesuon Messio. La Sancta Spirito, diris Francisco, daure estigas ancora hodiau pensoin cae sagiain vortoin ce la maliunuloi. Ilia vocio valoras. Ili memorigas al ni che la maliunezzo estas donazzo, cae che la geavoi estas la ligilo inter la malsamai generazioi por transdoni l'asperton de vivo cae de credo alla geiunuloi. Hodiau, daurigis Francisco, pli ol iam pro la pandemio quiu endangerigis ilin kiel unuai, la maliunuloi ofte restas solai cae malproximai de siai familioi, dum oni devus gardi ilin kiel transdonendan memoron. Pro tio la papo decidis starigi la tagon dedicitan alla geavoi cae maliunuloi. Gravas che la geavoi rencontu la nepoin, cae che la nepoi rencontu la geavoin, char, kiel diras profeto Ioelo, la geavoi songios antau nepoi, cae la geiunuloi, prenante forton el geavoi, antauen iros, ili profetos. Poste, en la hodiaua mondatago de la lepruloi, Francisco esprimis proximigion alla trafitoi de tiu malsano. Mi curagigas, li aldonis, misiistoin, sanitaruloin, cae voluntuloin, ciui activas por servi al ili. La pandemio confirmis la besonon protecti la raiton iesano por la plei vundeblai homoi. Mi esperas che la gvidantoi de la nazioi cunigos sia in clopodoin por resanigi la malsanuloin ie la malsano de Hansen, cae por ilia socia includo. L'aula monda organizajo por la sano malsanigas ie lepro pli ol 200.000 homoi iare. Prescau 3 milionoi estas la malsanuloi en 112 landoi. Lastan saluton post l'angeluso la papo faris alla gecnaboi della Roma Caritat Agado, chiui fine de sia iara iniziato la caravano della pazzo estis cun la papo por legi messagion. Francisco admiris ilian forton cae curagion. Lasta informo, morgau la pordego de la Vaticana i museoi estos remalfermita por la publico post 88 tagoi, la plei longa periodo de fermo post la dua mondamilito. Por la visitoi estos deviga antau amendo pere de la interreta portalo de la museoi. Crome, ecde venonta sabato, estos remalfermitai por la visitoi ancau la papai vilaoi en Castel Gandolfo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo. Laudetur Iesus Christus.